Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. U Bosni i Hercegovini potvrđen 21 novi slučaj koronavirusa. Dvije osobe preminule. U Srbiji 64 potvrđena slučaja, jedan smrtni slučaj, dok je u Hrvatskoj jedna osoba pozitivna, jedna preminula. Još od 4. maja Crna Gora nema novih zaraženih. A vlada Slovenije proglasila je kasno sinoć zvanično kraj epidemije koronavirusa i postala prva zemlja u Evropi koja je to učinila nakon što su vlasti registrovale manje od 7 novih slučajeva zaraze dnevno u posljednje dvije sedmice. U Srbiji danas počinje isplata jednokratne novčane pomoći od 100 eura svim punoljetnim građanima, a novac će prvo dobiti penzioneri i korisnici socijalne pomoći. Od 13. maja prijavljivanje je bilo moguće elektronskim putem preko sajta Uprave za trezor i do četvrtka u 21:30 za pomoć od 100 eura prijavilo se 3 miliona punoljetnih građana Srbije. Mađarska je privržena podršci Srbije u evropskim integracijama, izjavio je premijer te zemlje Viktor Orban u Beogradu, gdje se u petak sastao sa predsjednikom Srbije. Orban je na konferenciji za medije nakon sastanka izjavio da Mađarska očekuje od institucija Evropske unije da otvore onih 6 poglavlja za koje je Srbija spremna.
U tome možemo pomoći Srbiji da delujemo u pravcu da se razume značaj Srbije u onim velikim evropskim zemljama koji su dalje od Srbije nego što je Mađarska ili Budimpešta. E to je najvažnije što možemo da činimo.
Zamolio sam premijera Viktora Orbana za dodatnu podršku Srbiji na putu ka Evropskoj uniji, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On se zahvalio Mađarskoj na dosadašnjoj podršci Srbiji.
Kada mnogi razmišljaju šta da kažu i koju reč da izgovore i kada je reč o pravima nacionalnih manjina i kada je reč o mnogim drugim pitanjima, predstavnici našeg severnog suseda su uvek tu da kažu dobre reči za našu zemlju i mi smo im na tome beskrajno zahvalni. Uvereni smo da ćemo uz njihovu pomoć, ali uz pomoć svih drugih, moći da obezbedimo i osiguramo sigurnu evropsku budućnost za našu zemlju.
Prema njegovim riječima, odnosi Srbije i Mađarske su najbolji u savremenoj historiji i u političkom, kao i u ekonomskom smislu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropska komisija odložila je objavljivanje paketa o proširenju za oktobar, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa iz diplomatskih izvora. Razlog za odlaganje pandemija COVID-19 i nedovoljni ljudski resursi, da bi se radilo na ovom obimnom dokumentu koji obuhvata analizu cjelokupnog procesa proširenja kao i izvještaje za svaku zemlju pojedinačno. Ovo je drugo odlaganje objavljivanja paketa o proširenju koji inače bude objavljen u aprilu. Evropska unija i Velika Britanija okončale su danas posljednji krug trgovinskih dogovora poslije Brexita, a svaka je strana tražila od druge da promijeni svoju strategiju iz temelja. Pregovarač Unije za Brexit Michel Barnier rekao je da je razočaran nedostatkom ambicije Britanije, ali je također optužio London da želi iskoristiti prednosti jedinstvenog tržišta, a bez obaveza koje ono traži. Velika Britanija je 31. januara napustila Evropsku uniju, a dvije strane imaju do kraja godine da dogovore novu osnovu svojih odnosa. A u nastavku emisije također možete čuti komentar američkog ambasadora u BiH Erika Nelsona na održavanje mise blajburškim žrtvama u Sarajevu 16. maja.
Mislim, naročito ove godine, kada se obilježava 25 godina od završetka rata u Bosni i Hercegovini i 75 godina od završetka Drugog svjetskog rata, da je važno da se svi fokusiraju na dvije vrijednosti demokratije, pomirenje i međureligijski dijalog. I kada se osvrnemo, naročito na Drugi svjetski rat, moramo prepoznati istorijski kontekst.
Ispred suda u Nikšiću pojavio se mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije, koji je optužio vlast u Crnoj Gori da svojim postupcima izaziva građanski rat.
Građanski rat oni pripremaju, a to je stidno i sramno u Crnoj Gori. Dosta nam je bilo bratskog krvoprolića.
Podsjećamo slušaoce da zbog pandemije emisiju snimamo unaprijed. Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vjerski lideri imaju svoju ulogu u komemoracijama i nadam se da će se te komemoracije fokusirati na sjećanje, a ne revizionizam, izjavio je izostalo u intervju za Radio Slobodna Evropa ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH Erik Nelson, komentirajući održavanje mise blajburškim žrtvama u Sarajevskoj katedrali 16. maja. Ambasador također navodi kako postoji način da se osigura održavanje lokalnih izbora u Mostaru, a to je, kazao je, da parlament usvoji zakone koji su neophodni da se ove godine održe izbori. Razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Nelson, ambasada Sjedinjenih Američkih Država izrazila je zabrinutost zbog navoda o korupciji tokom pandemije u Bosni i Hercegovini. Svjedoci smo novim aferama gotovo svake sedmice, imajući u vidu i ovu najveću koja se tiče uvoza ventilatora iz Kine. Kako istraga odmiče, sve se više čini da se radi o korupciji koja se tiče visoko pozicioniranih osoba. Kakvi su vaši utisci u odnosu na ovo što ste do sada vidjeli?
To potvrđuje našu zabrinutost da je korupcija veliki problem u Bosni i Hercegovini. Čujemo građane koji upozoravaju na stanje i nivo korupcije i uvredljivo je i žalosno vidjeti slučajeve korupcije u krizi kakva je ova. U normalnim okolnostima korupcija predstavlja pronevjeru javnih, građanskih sredstava, ali u ovakvoj krizi ona može značiti i gubitak života. Korupcija je nešto čega su građani ovdje siti i mi u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država radimo na tome da podupremo napore koji udaraju na korupciju, radeći sa tužiocima koji se time bave. Podupiremo OSCE-ove napore da nadgledaju sudske procese, podupiremo medije, istraživačke novinare koji ove slučajeve otkrivaju, ali i vlade koje pokušavaju da implementiraju sisteme za transparentnost, bilo da se radi o boljem sistemu javnih nabavki ili budžeta. Svi ovi napori su jako važni jer je korupcija jako destruktivna.
Sa ovim slučajevima bi se trebalo nositi bosansko-hercegovačko pravosuđe. Kakva su vaša očekivanja, s obzirom da su brojne međunarodne organizacije, ali i eksperti Evropske unije, izrazili viđenje da se pravosuđe ne bavi kriminalom i korupcijom, naročito onom visoko pozicioniranih osoba, čak i upozorava da je pravosuđe pod političkim uticajem?
Nadamo se da će pravosuđe moći da funkcioniše neovisno i transparentno, te da će biti u prilici da osigura provođenje pravde. Nažalost, postoje mnogi indikatori koji ukazuju da je pravosuđe pod jakim utjecajem političkih partija, gdje sudije i tužioci, čini se, donose odluke koje nisu bazirane na interese građana, već političkih partija i političkih lidera. Svako ko pročita mišljenje Evropske unije o Bosni i Hercegovini može vidjeti koliko je to zabrinjavajuće. Pribeo izvještaj također govori o tome. Potrebne su hitne reforme u sektoru pravosuđa kako bi se osigurao njegov integritet i nezavisnost i mi ćemo nastaviti da zagovaramo kod parlamentaraca i drugih da usvoje zakone i da se ti zakoni i provode kako bi se pravda u ovoj zemlji osigurala.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini reagirala je na najavu održavanja mise blajburškim žrtvama. Brojni smatraju da se radi o revizionizmu. Dijelite li to mišljenje?
Mislim, naročito ove godine kada se obilježava 25 godina od završetka rata u Bosni i Hercegovini i 75 godina od završetka Drugog svjetskog rata, da je važno da se svi fokusiraju na dvije vrijednosti demokratije, pomirenje i međureligijski dijalog. I kada se osvrnemo, naročito na Drugi svjetski rat, moramo prepoznati historijski kontekst. Vjerski lideri imaju svoju ulogu u komemoracijama i nadam se da će se te komemoracije fokusirati na sjećanje, a ne revizionizam, te da će donijeti oporavak, a ne inspirisati mržnju i podjele. Također i da će ljude voditi ka oprostu, a ne osveti.
U oktobru će se u Bosni i Hercegovini održati lokalni izbori, ali ponovno u njih nije uključen Mostar. Ima li načina da se ovo prevaziđe, odnosno jeste li vidjeli stvarnu opredjeljenost političara da se ovo pitanje riješi?
Postoji način da se to riješi, a to je da parlament usvoji zakone koji su neophodni da se ove godine održe izbori. Evropski sud za ljudska prava je intervenisao i rekao da je lakrdija da se ovo provlači toliko godina i da građani Mostara ne mogu glasati. Izbori u Mostaru se moraju održati ove godine. Pitanje je samo kako će se to dogoditi. Hoće li sud morati intervenisati ili će političari i parlamentarci napisati rješenje. Mi nastavljamo da ohrabrujemo dijalog među stranama, da postignu neophodan kompromis i da ovo urade, a ne samo da ga odguraju u ruke suda. Ovo je nešto što parlament može da razriješi i mi nastavljamo da ohrabrujemo dijalog o tome. Jako je važno da lideri bilo koje političke stranke ne stavljaju svoje uskostranačke interese iznad potrebe i prava građana Mostara.
Hvala vam lijepa.
Thank you.
Razgovor sa američkim ambasadorom u BiH Erikom Nelsonom možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Nasilje na ulicama crnogorskih gradova, sukobi pristalica Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i policije, zapaljiva retorika političkih lidera DF-a koji pozivaju na oružani otpor i pozicija Srpske pravoslavne crkve koja je dozvolila održavanje protestnih šetnji uprkos zabrani javnih okupljanja, neki su od sigurnosnih izazova sa kojima se Crna Gora suočava u trenutku kada jenjava kriza izazvana pandemijom. Ko je odgovoran za podizanje tenzija? Zna Predrag Tomović.
Građanski rat oni pripremaju. To je stidno i sramno u Crnoj Gori. Dosta nam je bilo bratskog prolića.
Ovo je izjava mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije ispred zgrade Osnovnog suda u Nikšiću. Najnovija je u nizu zapaljivih, nakon što su juče u crnogorskom parlamentu lideri opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić i Nebojša Medojević zaprijetili oružanim otporom ukoliko episkop Joanikije i 8 sveštenika Srpske pravoslavne crkve iz pritvora budu sprovedeni u zatvoru Spužu na domak Podgorice.
Ako vladiku nam Joanikija povede i sluši zakon, budite spremni i vi vladine da obučete uniform, pa da zastupate sve to što mislite da isto.
Zaprijetio je Andrija Mandić poslanicima vladajuće demokratske partije socijalista u Skupštini Crne Gore. Tenzije u Crnoj Gori naglo su porasle utorak 12. maja kada su u nekoliko crnogorskih gradova uprkos zabrani javnih okupljanja održane protestne šetnje litije. Na litijama u Nikšiću i Pljevljima došlo je do sukoba pristalica Srpske pravoslavne crkve i crnogorske policije, a epilog je više povrijeđenih policajaca i građana. Te večeri su u osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću privedeni episkop Joanikije i 8 sveštenika SPC, koje je policija označila kao organizatore šetnje u Nikšiću. Crnogorski premijer Duško Marković također nije štedio oštre riječi u jučerašnjem obraćanju naciji povodom događaja u Nikšiću i Pljevljima. Marković je izjavio da je država brutalno napadnuta od strane pojedinih pristalica SPC, koje je nazvao ekstremistima.
Više pripadnika policijskih snaga je, štiteći zakon, red i mir, napadnuto i povrijeđeno od strane ekstremista.
Boris Raonić iz nevladine organizacije Građanska alijansa za Radio Slobodna Evropa ističe da je podizanje nacionalističkih tenzija i prijetnja bezbjednosti prepoznatljiv recept kojem su politički akteri ove priče po ko zna koji put ponovo pribjegli.
Ovo što sada gledamo u Crnoj Gori je svojevrsni tango plana koji najzad izgledaju suprotstavljenu stvari. Ovdje svi imaju zajednički interes od sve ove priče. Naravno, vodeće strukturi je idealan protivnik u predizbornom periodu, radikalna opozicija. S druge strane, naravno, rejting DF će najbolje popraviti kroz ovakve situacije, kroz ovakvu retoriku i doći do onih građana, tih nekih 15-20% koji su navikli na tu vrstu retorike. Ono što su suštinski problemi, pa čak i taj zakon o vjerskim slobodama i integrativni procesi i vladavina prava i bilo šta, socioekonomska situacija ne mogu doći na dnevni red javnosti da budu riješene, jer se sada bavimo onim što je sada, nažalost, već i bezbjednost, jer vidimo veliki broj povrijeđenih ljudi, vidimo suzdac, vidimo blokade ulica.
Raonić u svemu vidi odgovornost Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, koja je, kako ističe, podlegla manipulacijama DF-a i nije spriječila otvoreno kršenje mjera o zabrani javnih okupljanja zbog epidemije koronavirusa.
Upravo su lideri DF-a bili ti koji su pozivali u Nikšić na okupljanje građana, ali crkva nije pravovremeno reagovala, nije rekla da se ne slaže sa tim i nije spriječila građane da dođu. A onda kada su građani došli, tek onda nije bila adekvatna reakcija. Dakle, ona se našla u raskoraku između interesa postavljene snage u Crnoj Gori, što ne znači da u narednim danima, ovim danima ne treba da poprave situaciju. Mene brine da i dalje nemamo jasne sa samog vrha poruke i same crkve na spuštanje tenzija, na otvaranje dijaloga, na postizanje kompromisa.
Raonić poziva crnogorske građane da se izdignu iznad retorike i vlasti i lidera DF-a.
Sada je upravo na građanima da prepoznaju ove vrste ponašanja s oba dvije strane i izdignuti iznad svih ovih zapaljivih retorika i posvetimo se konačno i stvarima koje su osnovne značaje za kvalitet nikog života.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A u nastavku emisije, kao i krajem prošle godine kada je u Crnoj Gori usvojen zakon o slobodi vjeroispovijesti, Beograd šalje različite signale nakon privođenja episkopa i nekoliko sveštenika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori zbog organizovanja litije u vrijeme zabrane kretanja zbog pandemije COVID-19. Slušamo Ivu Martinović.
Dok predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poziva na mir i dijalog, navodeći da ne može da se meša u unutrašnje stvari druge države, Radio Slobodna Evropa nezvanično saznaje da će se u subotu u Beogradu sastati sa predstavnicima srpskih političkih, kulturnih i intelektualnih krugova u Crnoj Gori. Dešavanje u toj državi bila su i tema razgovora predsjednika Srbije i Rusije. Kako je saopšteno iz predsjedništva Srbije, Aleksandar Vučić je Vladimira Putina u četvrtak uveče u telefonskom razgovoru obavestio o svim događajima u regionu, od situacije na Kosovu do, kako je navedeno, progona sveštenstva Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Istovremeno na ulicama Beograda ponavljaju se slike iz januara ove godine nakon što je u Crnoj Gori usvojen zakon o slobodi veroispovesti kojem se oštro protivi Srpska pravoslavna crkva. Srpska crkva je u hramu Svetog Save u Beogradu organizovala moleban, a bogosluženju je prisustvovalo stotinak ljudi, među kojima i beograđanke Dragana i Gordana.
Na molitvu za vladiku Joanikija, za zatvorene sveštenike, za slobodu vere, veroispovesti.
Šta da se nama ovo dešava? Zaista, mnogo smo svi uzbuđeni, uznemireni, boli nas. Srce i duša nas boli za te ljude, ni krivi ni dužni, zaista.
Dva sata kasnije u organizaciji grupe koja se predstavlja kao klub studenata pravnog fakulteta, a koji su proteste organizovali i u januaru, zbog privođenja episkopa i sveštenika Srpske pravoslavne crkve održan je skup ispred crkve Svetog Marka, nazvan Sveća za slobodu. Okupljeni su nosili zastave Srbije, ikone i sveće i skandirali pogrdne povike predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću, ali i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Nakon skupa krenuli su u šetnju do zgrade predsjedništva Srbije, gde su od predsjednika i vlade zatražili, kako su naveli, oštru osudu hapšenja episkopa i sveštenika, upućivanje protestne note vlastima Crne Gore, uskraćivanje gostoprimstva crnogorskom ambasadoru u Srbiji i pokretanje pitanja položaja srpske zajednice u Crnoj Gori pred Ujedinjenim nacijama. Komentarišući poziciju predsjednika Srbije u ovim dešavanjima, politikolog Jovan Komšić kaže:
nažalost, ima i one koji će izlaziti na ulicu. A on je i dalje u imperativnoj poziciji mirotvorca i dokle god ta imperativna pozicija opstojava, tu ulogu mora da odigrava. Naprosto mora se naći način da se principijelno aktuelna vlast ogradi od pritisaka te vrste bez obzira na broj glasova koje bi eventualno izgubila na predstojećim izborima od dela svojih pristalica.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Britanski Guardian nedavno je objavio nekoliko fotografija na kojima se, kako im tvrde nevladine organizacije, nalaze migranti koji su nelegalno vraćeni iz Hrvatske u BiH. Neki od njih u BiH vratili su se sa narandžastim križem kojim su im navodno pripadnici hrvatske policije iscrtali sprejem preko tjemena. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopštenjem su oštro demantirali navode britanskog lista ističući kako su navodi lažni, senzacionalistički i neutemeljeni. Nevladine organizacije i Međunarodna organizacija za migracije osuđuju nasilje nad migrantima, ali i pozivaju nadležne da ispitaju spomenuti slučaj. Detaljnije Ivan Katavić.
Fotografije migranata sa iscrtanim križevima na glavama objavio je Centar za mirovne studije u Hrvatskoj. Cijeli slučaj za Guardian su komentirali i predstavnici nevladine organizacije No Name Kitchen, koji djeluju u Velikoj Kladuši. Nitko od predstavnika ove organizacije nije odgovarao na pozive Radio Slobodna Evropa. Hrvatska policija odbacuje optužbe da Guardiana u nasilju prema ilegalnim migrantima na granici sa Bosnom i Hercegovinom. Kazali su kako zaslužuju najoštriju osudu, što je ovakav članak koji očito potiče na vjersku netrpeljivost plasiran u javnosti tijekom mjeseca Ramazana.
Konstrukcija kako se migrante obilježava znakom križa zbog njihove vjeroispovijesti pokazuje apsolutno neznanje autora članka i unaprijed formira napad na Republiku Hrvatsku bez poznavanja osnovnih činjenica. Naime, šire je poznato da Republika Hrvatska ima odlične odnose sa muslimanskom vjerskom zajednicom koja je visoko cijenjena u hrvatskom društvu, što se u svjetskoj javnosti ističe kao primjer suradnje s vjerskim zajednicama.
Teja Vidović iz Zagrebačkog centra za mirovne studije u ime inicijative Dobrodošli, koja je na svojim stranicama prva objavila informaciju koju onda The Guardian prenio, kaže za Radio Slobodna Evropa kako je informacija zajedno sa fotografijama stigla od suradnika iz Bosne i Hercegovine koji su prisutni na terenu. Ona se čudi što je odgovor policije na pisanje Guardiana došao tako brzo i pita kad su stigli napraviti istragu i zanijekati pitanje medija.
Ovo je jedan u nizu prakse koja se događa, za koju postoje fotografije, za koje ljude tvrde da su se dogodili i zaista smatramo da je već krajnje vrijeme da se uspostavi neki zaista nezavisni monitoring mehanizam koji će onda pokazati da li Ministarstvo unutarnjih poslova govori istinu ili ne.
U Hrvatskom uredu Međunarodne organizacije za migracije nemaju komentara na medijske napise o postupcima hrvatske policije. Za Radio Slobodna Evropa govori voditelj ureda IOM-a u Hrvatskoj Ivan Piteša.
U ovom trenutku vam nemamo što posebno komentirati, budući da informacije koje imamo su uglavnom informacije koje su došle iz medija, a s druge strane vidjeli ste i sami priopćenje MUP-a koji je zapravo nadležan za ovu stvar, koji se i ogradio od toga, naravno uz to da se IOM zalaže za ono što je isto i u našim temeljnim dokumentima, to su humane, dostojanstvene, sigurne i odgovorne migracije.
U pisanom odgovoru reagirali su iz Bosansko-Hercegovačkog ureda organizacije za migracije.
IOM je humanitarna UN agencija za migracije i naš stav je jasan da smo protiv bilo kakve vrste nasilja nad migrantima i izbjeglicama, da osuđujemo nasilje u bilo kom obliku i zloupotrebu ranjivosti i kršenju ljudskih prava. Nadležni treba da istraže ako postoje sumnje na nasilje, privedu na odgovornost počinioce. Svaka država ima pravo da zaštiti svoje granice, ali se moraju poštivati ljudska prava koja su im zagarantovana konvencijom.
Iz Zagrebačkog ureda UNHCR-a na upit Radio Slobodna Evropa odgovorili su kako UNHCR već neko vrijeme prima vjerodostojne izvještaje ljudi koji tvrde da su nezakonito vraćeni iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu i Srbiju i dijeli ih s vlastima. Izvještaje naglašavaju probleme u prepoznavanju namjera za traženje azila, identifikaciji ranjivih skupina, nasilje i prekomjernu upotrebu sile, uključujući djecu bez pratnje. UNHCR je duboko zabrinut zbog tih izvještaja i zatražio je od hrvatskih vlasti da istraže sve navode o uskrati pristupa teritoriju, nasilju i zlostavljanju, te da uspostave nezavisni mehanizam za procjenu situacije na granici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mađarska vlada i za vrijeme pandemije aktivna je na Zapadnom Balkanu. Donacijom medicinske opreme zvanična Budimpešta, predvođena premijerom Viktorom Orbanom, na ovaj način nastavlja ulaganje u odnose sa zemljama u okruženju kao dio njene dugogodišnje spoljnopolitičke strategije. Šta znači ovi potezi za evropsku budućnost regiona i kome donosi korist ovakva vrsta diplomatije, slušajte u prilogu Norberta Šinkovića.
Više hiljada maski i zaštitne opreme. Zvanična Budimpešta ni za vreme zdravstvene krize nije gubila iz vida Zapadni Balkan. Mađarska je prema ranijim izjavama zvaničnika te zemlje Srbiji poklonila oko 200.000 zaštitnih maski i 10.000 zaštitnih odela. Istu količinu medicinske opreme je donirala i Bosni i Hercegovini, dok je Severnoj Makedoniji i Hrvatskoj poslato po 100.000 maski i 5.000 zaštitnih odela. I pre početka pandemije Budimpešta je intenzivno razvijala svoje odnose sa zemljama u okruženju kao deo dugogodišnje strategije predsjednika vlade Mađarske Viktora Orbana da jača svoj uticaj. Reč je o strateškim koracima, smatra dr. Habil Lorand Bali, docent na Univerzitetu Panon u Mađarskoj, koji se bavi političkom geografijom. Govorimo o strateškoj odluci i upravo zbog ovakve politike dobija kritiku Orbanova vlada od 2010. godine kada je preuzeo vlast, jer je došlo do ozbiljnog zaokreta u spoljnoj politici. A ovo je čudno Zapadnoj Evropi, jer jedna ekonomski relativno mala zemlja u evropskim politikama pojavljuje se kao inicijator, a ne kao zemlja koja prati glavne trendove većih zemalja. smatra on. Da su Orban i Vučić bliski pokazuju njihovi česti susreti i pre, ali i za vrijeme pandemije. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U iščekivanju odluke Ustavnog suda Kosova po pitanju formiranja nove vlade, predsjednik Hašim Tači pozvao je političke stranke, civilno društvo i međunarodnu zajednicu da ne vrše pritisak na sud i poručio da se u vrijeme pandemije nikako ne trebaju održati demonstracije po pitanju političke situacije u zemlji. Sa druge strane, premijer Kosova na dužnosti Albin Kurti najavio je da će njegova vlada nastaviti da radi sve do novih izbora, a jedan broj građana je na glavnom trgu u Prištini već testirao kako bi izgledali protesti u vrijeme pandemije. Slušamo Amru Zeynali.
Ustavni sud Kosova bi do 29. maja trebalo da odluči da li je Tačev dekret o određivanju novog mandatara vlade Abdullaha Hotija iz drugoplasirane partije Demokratskog saveza Kosova ustavan ili ne. Do tada traje suspenzija dekreta. Ustavni sud odlučuje na zahtev poslanika Kurtijevog pokreta Samoopredeljenje. Tači u petak na konferenciji za novinare rekao da je bitno da sud radi nezavisno i bez ikakvih pritisaka i da svi poštuju odluku suda kada bude doneta. Poručuje da niko ne može da blokira državu i državne institucije.
Askush, nukote drejt, te pretendoj.
Niko nema pravo da uzurpira ni jednu kancelariju institucija, posebno nakon odluke Skupštine Kosova, kaže Tači.
On nuk duot prejudikoj, as te prejudikoj ne asniram.
Ja ne želim da prejudiciram kakva će odluka Ustavnog suda biti, ali verujem u političku kulturu kosovskih lidera da će tu odluku poštovati. Isto je veoma važno da ne bude pritisaka prejudiciranja, pretnji i ni u kom slučaju u vreme pandemije demonstracija, što je u suprotnosti sa savjetima i standardima Nacionalnog instituta za javno zdravlje, dodao je Tači. On nije govorio o tome ko konkretno vrši pritisak na sud. Skupština Kosova izglasala je nepoverenje Kurtijevoj vladi 25. marta na zahtev koalicionog partnera Demokratskog saveza Kosova, a usled nesuglasica pred svega merama tokom pandemije. Tači je nakon toga u nekoliko navrata od pokreta Samoopredeljenje kao pobednika na izborima 6. oktobra tražio ime novog mandatara, na što Samoopredeljenje nije odgovorio konkretnim imenom. Ustav Kosova inače ne predviđa rok u kojem prvoplasirana partija treba da odgovori predsjedniku na zahtev o mandataru. Tači je potom, nakon konsultacija sa svim partijama i izjašnjavanja većine da zbog pandemije nije vreme za nove izbore, već za formiranje nove vlade, odredio Abdullaha Hote iz Demokratskog saveza Kosova za mandatara nove vlade. Kurti i njegov pokret reagovali su navodeći da Ustav Kosova predviđa da se nakon uspješnog raspuštenja Skupštine mogu jedino raspisati nove izbori, te da je neustavno da vladu formira neko ko nije iz pobjedničke partije. Oni su naveli da ni u jednom slučaju nisu odbili da predlože ime mandatara. Po donošenju dekreta novom mandataru, poslanici Samoopredeljenja obratili su se Ustavnom sudu. Premijer na dužnosti Albin Kurti na zasjedanju vlade ove nedjelje povodom 100 dana od njenog formiranja rekao da su novi izbori jedini put napred i da će njegova vlada biti na dužnosti sve do tada. Istina je da je vlada srušena, ali je isto tako istina da se jedan narod uzdigao, kazuje Kurti. On je ranije izjavio da u slučaju formiranja nove vlade niko neće moći da spreči narod od protesta. Kurti također dodao da kao vlada ne ohrabruju okupljenja, ali je pozvao građane da budu aktivni uz poštovanje mera nadležnih institucija. U međuvremenu oko 500 aktivista Facebook grupe Mekruju ministrin uz premijera, među kojim i aktivisti Samoopredeljenja, 12. maja su u centru Prištine testirali kako bi izgledali protesti u vreme pandemije uz poštovanje dozvoljene distance. Najavili su da će se održati još jedno testiranje sa 1500 ljudi, a kako su rekli, ono se odvija povodom zahteva i zabrinutosti građana da se protesti ne mogu održati usled ograničenja zbog pandemije. Policija Kosova međuvremenu saopštila da uzimajući u obzir mere na Kosovu uoči pandemije, organizatori javnih okupljanja moraju da uzmu u obzir poštovanje fizičke distance od 2 metara, kao i pravo na izlazak od 3 sata dnevno koje je određeno na osnovu pretposljednjeg ličnog broja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeynali.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Una Čilić. Do narednog slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Putnik koji donosi virus u svoju zemlju, početna nespretnost ljekara pri otkrivanju bolesti i pokušaj vlasti da sakriju informacije. Panika i širenje virusa dodirom. Ovo su samo neke od slika koje smo svi vidjeli od početka pandemije COVID-19. No jednako tako ove scene smo svi gledali, da li u našim omiljenim distopijskim serijama, filmovima katastrofe ili filmovima baziranim na događajima iz prošlosti. I u vrijeme straha i neizvjesnosti od toga da li je baš kao i u brojnim produkcijama budućnost otkazana, popularnost ovih sadržaja i dalje raste. Da li nas filmovi katastrofa mogu naučiti nečemu o stvarnosti u kojoj danas živimo? Da li postoji zajednička veza ta dva svijeta i zbog čega ih i dalje gledamo? Ja sam Una Čilić, a vi slušate podcast Glaso mladih. A u narednih pola sata odgovore na ova pitanja daće nam stručnjaci iz oblasti filma, kao i ljubitelji distopijskog sadržaja. Ostanite sa nama.
Slušate Glaso mladih.
Od Netflixovog dokumentarnog serijala Explained i epizode Sljedeća pandemija, emitovane u novembru 2019. godine, u kojoj se gotovo proročanski navodi, ako niste zabrinuti zbog nadolazeće globalne pandemije, vjerovatno biste trebali biti. Pa sve do filma Zaraza iz 2011. godine, stvarnost nikada nije više ličila na filmsku produkciju. Zbog čega i danas, kada živimo u vrijeme širenja virusa i straha od zaraze, i dalje gledamo filmove u kojima se prikazuju prirodne ili tehnološke katastrofe, distopijski i izmišljeni sistemi ili čak traumatična podsjećanja na događaje iz prošlosti? Odgovor na ovo pitanje ima Goran Marković, režiser kultnog filma Variola Vera, pisac i profesor na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu.
Ja mislim da su oni vrlo na neki način lekoviti, zato što iživljavaju strahove koje imamo u sebi. Znači, mi svi imamo određene strahove i onda kada pogledamo najobičniji horor, ne mora to da bude zaslona, možda bude i fikcija ili distopija neka, jednostavno izživljavajući taj strah sa platna, mi izživljavamo svoje privatne strahove. Dakle, ukoliko smo više ophrani strahovima, utoliko je gledanje filmova koji nas plaše lekovitije, po mom mišljenju. Ja se sjećam kad je izašao film Variola Vera, znači to je bilo 82. godine, znači to je skoro 40 godina, tada su ljudi izlazili prestravljeni iz bioskopa, ali najviše zbog toga što su oni življavali ono što su doživjeli 10 godina ranije, za vreme prave epidemije. Znači potrebno im je bilo da odu u bioskop i da se preplaše u bioskopu da bi izbacili sebe svoje strahove. To je moje mišljenje.
Horor film Variola Vera prikazuje istinitu priču o epidemiji velikih boginja u bivšoj Jugoslaviji, bolesti koja je u to vrijeme u svijetu gotovo bila iskorijenjena. Ipak 1972. godine putnik Sahadža donosi virus na Kosovo, od kojeg će u Jugoslaviji gotovo 40 osoba umrijeti. 48 godina kasnije u kineskom gradu Wuhanu pojavit će se koronavirus koji će izazvati prvu pandemiju modernog doba i smjestiti čovječanstvo u ono što gotovo liči na filmski scenarij.
Naravno su slične stvari. Izgleda je to nekako zakonitost tih katastrofa da zatiče ljude nespremne i da se u tim okolnostima
političari i sistemi politički jako osjećaju ugroženim i da pokušavaju na raznorazne načine, između ostalog sakrivanjem podataka ili lažima, da sebi olakšaju situaciju. Uglavnom, ono što sam tada osjetio, a i sad osjećam, to je da su političari ti koji se osjećaju pre svega ugroženim i to im je prva, da kažem, reakcija, a kasnije šta moramo da uradimo i šta je potrebno da bismo se spasili. I tada u toj epidemiji je bilo jako mnogo zvano fantastičnih lekara koji su žrtvovali sve i pokušavali da svoju profesiju opravdaju u najboljem smislu, a je bilo oni koji su bili zapravo pioni režima i koji su radili onako kako im je naređeno. Isto je, znači, to. Prema tome, ono što jedina razlika je što je ono bila jedna iskorenjena tropska bolest koja se smatrala nepostojećom i koja je na neki način osramotila tadašnju Jugoslaviju. Jer samo se u Jugoslaviji pojavilo, preciznije u Srbiji. Bila je to velika rupa u toj građevini koja se zvala Jugoslavija i mislim da je, po mom, to je stvarno moje privatno mišljenje koje ne znam da li je utemeljeno, mislim da je ta epidemija zapravo najavila početak raspada Jugoslavije.
Slušate podcast Glasom mladih.
Scene stvarnosti i scene produkcije isprepliću se dok nas sa druge strane filmovi i serije podsjećaju i na to da postoji svjetlo na kraju tunela. No ipak dozvola za kretanje van policijskog sata, aplikacije na mobilnim telefonima koje prate zaražene, zabrana izlaska i kretanja u grupama, zvuči više kao realnost izmišljene totalitarne zemlje iz knjige, a kasnije iz serije Handmaid's Tale, spisateljice Margaret Atwood, a ne realnost evropskih zemalja u 2020. godini. Filmovi distopije i katastrofe dobar su i koristan materijal za pričanje o našoj svakodnevnici, smatra filmski kritičar i doktor filmologije Sanjin Pejković.
Da, gledali smo neke od ovih serija zadnjih godina koji nam prikazuju stvarnost u kojoj su stvari krenule naopako. Pa te nam produkcije mogu poručivati naravno različite stvari zavisno od toga kada dolaze, te isto tako u kojem, ih opet se vraćam tome ideološkom ključu, čitamo, znači Handmaid's Tale kao roman je naravno uvijek aktuelan, međutim kao serija koja je došla dosta blizu izboru Donalda Trumpa za predsjednika, naravno da dobija na jednom ekstra meta nivou, da ne učitavamo samo karaktere koji postoje u knjizi i koji su filmatizirani, već ih naravno čitamo i kroz događaje u Americi. Tako da to je malo zavisno i od produkcije, zavisno i od filmova, te zavisno kad su došli, da li oni imaju neku drugu težinu osim same one svoje estetske, stilske ili tematske. Filmovi katastrofe ili različiti horror filmovi, distopije su veoma dobar i koristan materijal za pričanje o našoj svakodnevnici. Distopija govori o nekim budućim scenarijama gdje je već kasno da se išta poduzme, međutim postoji taj ključ učitavanja toga kako bi se ljudi iz našeg vremenskog doba ponašali da ih zadesi jedna takva ogromna katastrofa. Tako na isti način kao što historijski filmovi nisu samo filmovi o prošlosti, već o našem gledanju prošlosti, tako ni distopijski filmovi nisu samo filmovi o nekoj dalekoj budućnosti ili bližoj budućnosti, već i ovoj sadašnjici kroz koju gledamo stvar.
Sa njim se slaže i novinarka Tamara Zablocka, koja navodi da ukoliko smo to željeli, mogli smo primijetiti tragove samog distopijskog narativa i u onome o čemu smo svjedočili od početka pandemije.
Pa da, ljudi su se na početku pandemije vraćali nekim filmskim uspješnicama o smrtonosnim virusima. Pretpostavljam, nastojeći trenutnu situaciju puno neizvjesnosti staviti u poznati okvir, pa makar on bio i fiktivni. A distopija lično mi jako drag i važan žanr, naročito u književnosti, podsjeća nas i na to kako izgleda totalitarizam. To je meni, recimo, bilo puno zanimljivije u ovoj situaciji. Pa smo s tim predznanjem iz svojeg obrazilja da živimo u slobodnim demokratskim evropskim društvima mogli, ako smo to htjeli, prepoznavati njegove obrasce, zatiranje medijskih sloboda, hapšenje novinarki, zabranu informisanja, nadzor, zatvaranje, zastrašivanje, infantilizaciju građana. Između ostalog i putem praćenja njihovih mobilnih telefona, okretanje građana jednih protiv drugih, podsticanjem da prijavljuju one koji krše mjere izolacije, pokušaje dodatnog otežavanja ženama da dođe do sigurnog pobačaja, a neke izjave svjetskih zvaničnika opasno su graničile i sa eugenikom.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Nastavljamo dalje sa pričom o tome zbog čega nas privlače distopijski sadržaj. Mišljenje o ovome ima i Bernard Harbas, zamjenik urednika časopisa za filozofiju Eidos, koji se ujedno bavi poststrukturalističkom, političkom i kulturalnom teorijom.
Svako je na neki način u ovom stanju zarobljenosti i neizvjesnosti nastojao da osmisli svoj život. Ako je tačno da se povećala gledanost filmova sa tematikom zdravstvene katastrofe, to je zato što ti filmovi bude nadvu spas ljudskog roda, planete, civilizacije, ali i proročki predviđaju situacije u kojima će se civilizacija naći. S obzirom da veliki broj ljudi pribjegava takozvanom proročkom žanru u kriznim situacijama, film Contagion je u ovim okolnostima postao poznat jer je predvidio okolnosti u kojima se svijet sada nalazi. Kada je riječ o zajedništvu, film Sljepilo je pokazao odnos društvenosti i opstanka. Da bi čovječanstvo preživjelo, ljudi se moraju družiti. Većina filmova katastrofe ima sretan završetak i priču da ćemo se izboriti za opstanak ako se udružimo. U takvim filmovima problematizira se pitanje zajedništva i solidarnosti, koji su sve manje prisutni u zapadnim društvima u kojima je individualizam, odnosno lični uspjeh, jedna od osnovnih vrijednosti. U tom žanru pokazuje se da postojanje neprijatelja homogenizira čovječanstvo i da ojačava solidarnost među ljudima.
U samoj distopijskoj produkciji život je obično sveden na ono osnovno, izbori su jednostavni i jednostrani, a sistem je napravljen totalitarnim. Evo kako to pojašnjava Bernard.
Pojam distopije ima nekoliko svojih konkretnih formi. Asocira na apokaliptična društva u kojima je akcenat na ekološkoj katastrofi i gdje se ljudi nalaze u prirodnom stanju, gdje svako pokušava preživjeti, ali će to uspjeti samo ako se udruži sa ostalim pripadnicima zajednice. Druga forma distopije su u potpunosti kontrolisana društva, gdje je politika istisnula sve druge oblike ljudskih iskustava. Tu se uglavnom referira na komunistička društva i prostore u kojima je društvo u potpunosti pod ideološkom kontrolom. Distopijski filmovi i popularna kultura su nas upozoravali na konsekvence zatvorenog ideološkog društva. To su metafore platonijanske definicije idealne države, gdje ako želite da se funkcionište, morate da radite svoj posao. Riječ je o diktiranoj podjeli poslova, gdje određenim društvenim slojevima pripadaju određeni poslovi. Tako jednu situaciju imamo u Handmaid's Tale, gdje se vidi tiransko društvo u kojem vlada panoptikum ili ti potpuna kontrola svega, ali istovremeno u ovoj seriji vidimo i spas, alternativu u ljudskoj solidarnosti i mogućnosti bijega u prostore gdje vladaju humani uslovi života. Poruka takvih serija jeste boriti se protiv mogućnosti etabliranja totalitarnih režima koja nisu samo prisutna u komunističkim ili autokratskim društvima, već ponekad i u demokratskim političkim uređenjima.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
A šta kaže Goran Mirković, osnivač i urednik filmskog bloga Kakav je to film? Šta nam to poručuje distopijska produkcija?
Tako produkcija nam uglavnom preporučuje da ne verujemo nikome i da se držimo sami sebe i svojih nekih pravila za preživljavanje, da ne treba bežati od neke svoje ustaljene rutine koja garantuje bezbednost, međutim naravno tako se ne može živeti, realnost je sasvim drugačija od filma, jer ono, u filmima kao što su Hunger Games i Westworld uvijek postoje neki pritajeni negativci o kojima ne treba razmišljati, mislim. Teško da je ono, neko iz tvoje briške sredine želi da ti napakosti zato što ima neki poseban dobit u ovom nekom momentu groznom.
Slušate Glasom mladih.
Zbog čega onda danas, u vrijeme kada je naša svakodnevnica obilježena javljanjima iz kriznih štabova, mjerama i oprezu od virusa od kojeg je u svijetu preminulo gotovo 270.000 ljudi, i dalje gledamo filmove katastrofe? Jedan od filmova koji se najčešće spominje od pojave pandemije COVID-19 jeste film Zaraza iz 2011. godine. Gotovo isti scenarij, putnica koja iz Hong Konga donosi virus u Ameriku, snimci mokrih pijaca u Kini na kraju filma, utrka za vakcinom, širenje panike i lažnih vijesti, sve su ovo kadrovi koji su gotovo preslikani u novoj stvarnosti u kojoj živimo danas. Zbog čega onda gledamo ovakve filmove? Slušamo pojašnjenje Sanjina Pejkovića.
Koliko naša današnja stvarnost liči na filmsku produkciju, to je odlično pitanje i ne znam da li mogu dati ikakav odgovor na to. Da naša današnja stvarnost ili bilo koja stvarnost liči na bilo koju filmsku produkciju, jer film se, kao što sam već spomenuo, možda i ne bavi uvijek prošlošću i budućnošću, već naravno i nama samima u ovoj nekoj sadašnjici, i mislim da je to nešto što se prožima kroz čitavu istoriju filma. Tako da mislim da postoje neki elementi digitalizacije koji su naravno utjecali na naše percipiranje toga šta je film, šta je fikcija, šta je stvarnost, šta je dokumentarni film, šta su arhivi, a šta je naš materijal kojeg nosimo svakodnevno u mobilnim telefonima. Vidimo da je, recimo, naravno da tu postoji velika razlika između današnjice 2020. i, hajmo reći, uvjetno rečeno 1932. godine, i to je naravno, to se naravno odlikuje razlikom u tehnologiji. Imamo nekoliko velikih događaja u istoriji filma koji su naravno obilježili i naše živote. Imamo do 27. Nijemi film, nakon toga dobijamo film sa zvukom, onda dobijamo film u boji, nakon toga, hajmo reći, 50. i 60. godina se pojavljuju lakše kamere, što čini da i režiseri i dokumentarni i režiseri igrani fikcijski filmova izlaze na ulice, koriste amatere u puno većem broju nego prije, tako da se dobija jedan drugačiji socijalno realistički touch na tim filmovima. I naravno to se sve dešava i krajem 80. i početkom 90. kad kamere postaju sve manje i kad je digitalizacija, te naravno mogućnost slanja informacija velikom, velikom brzinom čini da možemo u bilo kojem trenutku znati šta se dešava na drugom kraju svijeta, možemo snimati, tako postajati režiseri naše realnosti bilo kada i bilo gdje, što čini naravno da da je možda ova priča o našoj stvarnosti, da ona liči puno više na filmsku produkciju. Danas imamo snimke iz zatvorene Kine, iz zatvorenog, manje više zatvorene Kine, zatvorenog Irana, znači na mjestima gdje možda prije 40-50 godina ne bi imali pristup, ne bi znali šta se dešava u okviru ove pandemije. Mi danas vrlo jednostavno, hajmo reći, možemo doći do tih informacija jer su ljudi snimali i još uvijek snimaju svoju svakodnevnicu. Da li nas je popularna kultura mogla spremiti za ovo? Pa, jeste i nije, mislim, mi koji imamo iskustvo naših ratova, smo i prije ratova 90-ih gledali ratne filmove i možda smo odrasli na portretiranjima Vijetnamskog rata ili Drugog svjetskog rata ili bilo kojeg drugog rata i to je ne znam da li nam je to pomoglo u našim nekim svakodnevnim ratnim zbivanjima. Međutim, popularna kultura naravno priča o velikim traumama, o velikim katastrofalnim događajima, jer su ti događaji dio naše svakodnevnice, tako da bi bilo čudno da to ne postoji u popularnoj kulturi. Naravno, zavisno od konteksta i gdje živimo i kako živimo i naravno klasnih i ostalih drugih pitanja, možda nam je negdje lakše poistovjetiti se sa nekim događajima, a negdje nam je možda teže. Mislim da je uslovno rečeno sad nekom Šveđaninu možda bilo teže u stvari shvatiti šta to znači da se živi u nekoj samoizolaciji, u karantenu, kada imamo neku iluziju, jel tako, da možemo uraditi bilo šta, da je individua toliko samostalna i toliko autonomna da niko njoj ne može ograničiti ni način života ni ostalo. Drugim ljudima je to možda ipak, kako da kažem, možda su preživjeli neke slične stvari, tako da se na neki način mogu ipak lakše uklopiti u to stanje stvari. Mislim da postoji više razloga zašto je tolika potražnja ne samo za filmom Contagious, već i za ostalim filmovima koji se bave virusima i pandemijama. Mislim da postoji jedna okvirno rečeno perverzna fascinacija sa stvarima, sa velikim traumama i sa velikim događajima. Ako se sjetimo, 11. septembra 2001. nije bilo tako rijetko da se taj događaj upoređivao sa događajima iz filma, recimo iz Independence Day-a ili drugih akcionih filmova i filmova katastrofe u kojima se realnost u stvari gledala kroz neku perspektivu fikcije. Vjerujem da potražnja za Contagiousom i drugim filmovima sastoji između ostalog i toga da je fikcija dovoljno udaljena od naše realnosti da bi je mogli percipirati kroz tu neku svakodnevnu fascinaciju. Ali mislim, recimo, upravo tim filmom da je režiser Steven Soderbergh ipak pokušao doći do nekog prikazivanja realizma, gdje mi, znači, detektivski skoro pratimo tragove i pokušavamo pronaći ko je ta nulta žrtva i kroz čitav film tragamo za njom, da bi tek na kraju u epilogu dobili u stvari odgovor ko je ta osoba i kako se, na koji se način virus počeo u stvari širiti. Tako da tu postoji između ostalog i ta jedna realistična slika za koju je Contagious stvarno odgovoran, to je stvarno jedan od boljih filmova o pandemijama koje sam gledao. Postoji taj jedan realistički okvir, međutim postoji i ta jedna sama fascinacijama, fikcijama, ovim našim velikim traumama. Možda nam je na neki način psihološki lakše gledati događaje koje nam se dešavaju kroz jednu prizmu fiktivnog.
Evo što o filmu kaže Goran Mirković.
Pa, ako pogledamo sam sinopsis filma, to jest opis, vidjet ćemo da Contagion faktički u neku ruku je teaser za pandemiju koja nas je danas zadesila. Sećam se, mislim, taj film je izašao, ako se dobro sećam, 2011. godine i baš sećam sam bio u bioskopu, pošto generalno volim filmove Stevena Soderberga i nekako odnos prema filmu mi je bio kao zanimljiv mi je, mislim, pogotovo što ne volim Gwyneth Paltrow i onda kad ona nestane u filmu mi je bilo posebno drago, ali sam tako nekako bio u poziciji, pa ovo nije, ovo ne može da se desi, ovo deluje kao neka kuga. Mislim, daleko je od onoga što se očekuje, ali međutim, mislim, jeste da je u Contagionu 25-30% ljudi zbog virusa nestalo sa lica zemlje, ali opet neki narativ je dosta sličan i mislim da je to u ljudima probudilo neki vid paranoje, pogotovo onima koji generalno su skloni da upadaju u takav tip razmišljanja.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
A možda slične filmove gledamo, kako kaže režiser Goran Marković, da bi nam pružili neku vrstu olakšanja. No da li možemo nešto naučiti iz njih i da li je postojalo nešto što je publika mogla naučiti iz njegovog filma Variola Vera?
Ja ne znam, oni koji se bave time su verovatno nešto naučili iz toga. Mada je, ja sam pokušao da snimim film o tome i trebalo bi 10 godina da dođem do istine o tome šta se desilo. Nema mnogo podataka o toj epidemiji. Izašla jedna brošurica koja ne govori mnogo o suštini stvari i mislim da je to šteta, zato što je na osnovu iskustva sa tom epidemijom moglo da se što šta utvrdi. Ono što je sigurno, a to je da pored tog medicinskog aspekta postoji i onaj što se, drugi vrlo važan aspekt, to je moralni. A to je da ljudi moraju da osjećaju odgovornost, moraju da osjećaju empatiju i solidarnost da bi se iz toga spasili. Bez toga nema spasa. Tako da ukoliko se ne pridržavate što lekarske etike, što odnosa prema bližnjima i prema svojim susjedima ili bliskima, bez toga nema spasa. To je sigurno i to je moglo da ostane. To nije moralo da se zapiše u brošurama, ali nisam siguran da je mnogo toga ostalo. Ja ću vam to reći sa svog stanovišta profesora. Ja sam dugo godina predavao, još uvek predajem na doktorskim studijama filmsku režiju i bavio sam se hororom i fenomenom horora ili još šire filmova katastrofe.
Slušate Glaso mladih.
Bez obzira na razloge zbog kojih gledamo ovakve filmove, gotovo je izvjesno da će jednom kada prođe ova pandemija postati događaj o kojem će se pisati filmski scenarij. Da li će ti budući filmovi služiti kao upozorenje, lekcija ili alat za prevazilaženje strahova, ostaje nam da vidimo. To je na kraju i cilj umjetnosti, kaže Tamara Zablocka.
Zato je između ostalog umjetnost važna, jer nam je pamćenje kratko, pa nas neprestano treba podsjećati na opasnosti koje vrebaju ako se politički i građanski opustimo. Voljela bih da ova saznanja iskoristimo za borbu protiv društvenih zala, koja nama na ovim prostorima nisu bila nepoznata ni prije pandemije, a sad su još i očiglednija.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
To bi bilo sve u ovom izdanju. Ja sam Una Čilić, a vi ste slušali podcast Glaso mladih. Ostanite i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode, možete ih pronaći na našem sajtu ili na Google i Apple podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, gdje svakodnevno objavljujemo i posljednje informacije o pandemiji COVID-19. Sa vama smo i naredne sedmice. Doviđenja!